Radio Beograd 1.
Wow! Program za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava.
Program za mlade.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Koraka nauci.
Zovem se Dragana Čavlović, student sam druge godine doktorskih studija na Šumarskom fakultetu na odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. Tema mog doktorskog rada je vegetacija vlažnih staništa u Srbiji u uslovima klimatskih promjena. Mene je privuklo to što ja uopšte nisam očekivala da nešto tako složeno i tako fascinantno postoji uopšte u našoj blizini. Dužina toka Zasavice je svega 33 km i oko nje se nalazi jako, jako veliki broj različitih ekosistema.
Ovo je Korak ka nauci.
Dobro jutro, ja sam Ivanka Popović, predsjednica Srpskog hemijskog društva.
Moje ime je Života Selaković i član sam kluba Mladih hemičara Srbije.
Ovde smo danas da pričamo o 16. evropskoj simpozijumu o analitičkoj hemiji koji se održava u Beogradu tokom sledeće nedelje.
I o klubu Mladih hemičara koji se relativno skoro otvorio prema međunarodnoj, odnosno evropskoj organizaciji Mladih hemičara.
Ovo je Korak ka nauci.
Aleksandra Drecun, direktorka Centra za promociju nauke javne ustanove sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju i naučna i tehnološka dostignuća u zemlji i svetu.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Ja sam Aleksandar Otašević, astrofizičar iz astronomskog društva Ruđer Bošković. U današnjoj rubrici Kosmos izbliza vodim vas u orbitu oko Marsa.
Sa vama će do 10 sati biti i tonski realizator Miki Vonasek, organizator Branislav Jerković, muzički urednik Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan!
Šta je ovo?
Program za mlade!
Ovo je Koraka nauci. Iako je doktorant na Šumarskom fakultetu u Beogradu, Dragana Čavlović iz Sremske Mitrovice još otkriva nove istraživačke oblasti i blizina specijalnog rezervata prirode Zasavica dodatnio je izazov.
Cha 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 cha
Kad neko živi u Sremskoj Mitrovici i voli prirodu, onda mora da voli i Zasavicu i sve što radi nekako mora da ima veze sa Zasavicom. To je bar bio tvoj slučaj.
Mene je privuklo to što ja uopšte nisam očekivala da nešto tako složeno i tako fascinantno postoji uopšte u našoj blizini. Znači, tu postoji veoma velika raznovrsnost i biljnih ekosistema i vegetacija na jako malom prostoru. Dužina toka Zasavice je svega 33 km i oko nje se nalazi jako, jako veliki broj različitih ekosistema.
Ovo je zapravo priča o tebi, treba da bude skica za tvoj portret. Kako se razvila ta ljubav prema prirodi i kako se iskristalisala želja da se ode na šumarski fakultet?
Pa to je sasvim slučajno. Pre svega, jedan deo moje struke bavi se estetskim vrednostima nekog pejzaža, bavi se uređenjem vrtova, uređenjem javnih površina. I to je prvo ono što je mene privuklo za pejzažnu arhitekturu, jer sam ja jako voljela da crtam i da slikam i da se bavim uopšte umetnošću. Međutim, u toku studija mene je privuklo nešto sasvim drugo, a to su te ekološke strane naše struke. I jako su me zainteresovala vlažna staništa, pogotovo što sam imala na umu da ja jedno tako vlažno stanište imam u komšiluku. Tako da to je mene zainteresovalo da ja dublje razmislim o tome kako je to sve funkcioniše.
Ja sam nekako laički pokušala da nađem vezu između bašte, cveća i vlažnih staništa, odnosno odmah sam zamislila lokvanje, neke vodene ljiljane, ima li to uopšte neke veze?
Naravno da ima veze. U svakom slučaju, mi kad bi hteli da napravimo ili baštu ili neki vrt, mi moramo da poznajemo neke ekološke vrednosti. Ne može da se sadi recimo palma u Sremskoj Mitrovici zato što to ne može jednostavno zbog ekoloških uslova. Tako da, naravno, još i za vrtove, za njihov dizajn, traži se inspiracija u prirodi. Naravno, Zasavica je idealan primer za inspiraciju, naravno zbog svojih belih lokvanja, žutih lokvanja, irisa i svega drugog.
Kakvi su tvoje planovi za budućnost? Posla imaš još dosta dok ne završiš doktorske studije, ali šta posle?
Pa, posle, mislim, još uvek je dug put, ali posle možda čak i neka specijalizacija u inostranstvu, ali ja bih najviše voljela da se ja vratim u svoj rodni grad. Znači, da to znanje koje sam ja naučila svuda, da pokušam da primenim u svom rodnom kraju i da ga još više istražim.
Gde sebe vidiš u Mitrovici?
Vidim se u okolini više Mitrovice, u tom prirodnom kraju. Znači, vidim sebe kao istraživača na području Zasavice, na području Fruške Gore, na toka Save i to bi mene najviše usrećilo kad bi mogla da se bavim istraživačkim radom.
Zasavica i Fruška Gora su očito light motiv ovog razgovora i nekako neraskidiv deo priče o tebi. Šta je to na Zasavici što najviše voliš?
Najviše volim tu dinamiku na Zasavici. Recimo, prelaz između šume i pašnjaka koji je prilično oštar i tu razigranost prirode. Najviše, konkretno, lokalitet koji najviše volim je pašnjak Valjevac, odnosno njegov priobalni deo, i najviše me fascinira, odnosno oduševim se kad vidim biljku iđirot pored ostalih biljaka, zato što je ona veoma ugrožena biljka. Ona je bila na granici istrebljenja zato što se njen koren, odnosno rizom, koristio u farmaceutske i kozmetičke svrhe, jer je jako prijatnog mirisa.
Da li botaničari imaju i svoje omiljene životinjske vrste?
Pa, pošto ja ne spadam u klasične botaničare, ja više spadam u takozvane šumare. Sastavni deo takođe šumskog ekosistema čine i životinje. Posebno se vrlo često spominju i ptice, ali i bube. Recimo, moja omiljena životinja je jedna buba koja se zove lepotelka i koja je veoma korisna buba zato što ona uništava štetnu bubu koja je gubar.
Sa. povratak u rodni kraj posle sticanja znanja, možda i u svetu, podrazumeva naravno Zasavicu, Frušku Goru, da li još neki deo naše zemlje koji ti se čini privlačnim za istraživanje?
Naravno, Zasavica kao vlažni ekosistem, da bi se istražila, mora i da se uporedi sa drugačijim vlažnim ekosistemima. U mom doktorskom radu spominju se još i Peštarsko polje, znači jedno vlažno stanište koje je na veoma velikoj nadmorskoj visini u blizini Sjenice, i takođe Labudovo okno, što je jedno parče obale Dunava pored Kovina, koje je tek nedavno nastalo kada je izgrađena hidrocentrala na Đerdapu. I to je jedan veoma nov ekosistem koji služi za upoređivanje kako u stvari biljke u uslovima velike vlažnosti mogu da se prilagode i kako se novi ekosistemi stvaraju. Naravno, postoje još lokaliteta u Srbiji koji su veoma, veoma neistraženi. Recimo, treba pomenuti ta ramsarska područja, znači to su vlažna staništa od međunarodnog značaja koje Srbija ima veoma malo, a ima toliko potencijala. Tako da nadam se da će mladi ljudi naći inspiraciju da to istražuju i da će biti još mnogo više mladih istraživača, među kojima sam naravno i ja.
Bila je ovo skica za portret Dragane Čavlović, doktoranta sa Šumarskog fakulteta u Beogradu. This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Pick up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy ending's gone forevermore. Every day.
story, no happy ending.
Ovo je emisija Korak ka nauci. Htjeli smo da čujemo džinglić koji smo napravili i koji treba da služi kao najava za ovaj naš razgovor, a evo čitave godine prati godinu hemije, međunarodnu godinu hemije i aktivnosti u Srbiji. Možemo i bez džingla, kad može bez kavijara da nastane onolika knjiga, može i jedan razgovor bez džingla. Naši gosti su, kao što ste na početku emisije čuli, profesorka dr. Ivanka Popović, predsjednica Srpskog hemijskog društva i student Života Selaković. Oni su danas sa nama da najave važne događaje u međunarodnoj godini hemije, događaje koji će se odvijati kod nas.
Jeste, evo, sledeće nedelje Beograd postaje Evropski centar za analitičku hemiju. U nedelju posle podne počinje i otvara se 16. Evropski simpozijum analitičkoj hemiji koji će okupiti oko 600 hemičara i tehnologa iz cele Evrope, a voga mi i iz nekih daljih zemalja kao što su Brazil i čak iz nekih zemalja sa dalekog istoka, jer se okuplja krem analitičke hemije. Imamo desetak najpoznatijih analitičkih hemičara koji dolaze da drže plenarna predavanja, dvadesetak predavanja po pozivu gde se izdvajaju posebno vruće teme iz analitičke hemije, preko 100 kratkih usmenih saopštenja i, boga mi, jedno 560 postera koji će mahom predstavljati mladi ljudi, doktoranti sa raznih univerziteta po Evropi. Ovo je izuzetna prilika jer analitička hemija je segment hemije koji povezuje sve druge delove hemije. Znači, ona pruža one alate koji nam obezbeđuju da pratimo sve moguće procese, da li je to nešto što se dešava u biosferi ili je vezano za materijale, vezano za procese, razvijanje novih jedinjenja. Znači, to je najživlji segment koji predstavlja, znači, osnovu, potku za sve ostale delove hemije. Mi smo jako ponosni što je Srpskom hemijskom društvu pripala čast da bude lokalni organizator tog skupa. To je skup koji inače se organizuje pod patronatom Evropske asocijacije za hemijske i molekularne nauke i predstavlja zaista svake dve godine mesto okupljanja onih najznačajnijih ljudi u ovoj oblasti. To je takođe prilika da naši mlađi članovi, znači članovi kluba mladih hemičara, mogu da pristupe i da čuju ta predavanja od tih najznačajnijih analitičkih hemičara. Takođe, jedan veliki broj naših domaćih učesnika će predstaviti svoje istraživanja na ovom skupu, što smo vrlo zadovoljni, jer znate, hemija je dosta jaka u Srbiji, imamo šta da predstavimo svetu.
Upravo to, izvinite, Srpsko hemijsko društvo je staro Srpsko hemijsko društvo i već po tom kriterijumu zaslužuje da bude domaćin jednog ovakvog skupa, ali zaslužuje i po onome što pokazuje u ovom trenutku.
Apsolutno, znači Srpsko hemijsko društvo je sada staro 114 godina i ima osnovne zadatke da razvija izvrsnost u hemijskim naukama i da promoviše nauku među mladima, i to kroz razne naše aktivnosti se stalno realizuje. Ovo je onaj deo koji se bavi naučnom izvrsnošću, ali ćemo do kraja godine imati aktivnosti koje se bave više promocijom. I naši su članovi i pojedine škole uključeni u globalnu proslavu Međunarodne godine hemije, i uprkos ovim malo težim ekonomskim uslovima ta proslava ide, odnosno osvješćivanje o hemiji ide jako
više
dobro.
Više nego proslava.
I zahvaljujući isto i vašoj emisiji.
Hvala.
Tako da smo mi vrlo zadovoljni i nastavit ćemo također ove promotivne aktivnosti vezane za obilazak manjih mesta u Srbiji, gde ćemo raditi našu promotivnu predstavu Od magije do hemije. I još nismo odabrali mesta koje će biti do kraja godine posjećena, ali prošlogodišnji uspeh je bio takav da se trudimo da povećamo broj mesta koje ćemo obići, jer zaista taj direktan kontakt sa tim nekim hemijskim ogledima utiče na jedno drugačije primanje i poimanje hemije, jer zaista bez hemije, mislim, ovaj životni standard koji želimo da imamo i kojem stremimo, ne bismo mogli da imamo, i hemija je jedino rešenje da, da unapredimo naš način života i ove probleme koje sada imamo. Tako da, znači, hemija, nezavisno od toga da li će neko da studira i bavi se profesionalnom hemijom, je, je jedna oblast gde svaki obrazovan čovjek mora da ima osnove predstave o hemiji i da razume svet oko sebe.
Da, kad čisti kupatilo, ne pomeša hemikalije koje se ne podnose, pa ne, ne napravi haos, na primjer.
Tako i da ne koristi nepotrebno velike količine, ako je mala doza opisana kao ona koja obavlja posao, nema potrebe da se to uviše stručuje. I u krajnjoj liniji, znate, nije samo, jedan deo je vezan za rešavanje posljedica, ali onaj mnogo važniji deo je vezan da prosto imamo interakciju sa životnom sredinom koja...
Stvaranje uslova.
Koja neće opterećivati. Znači, iako nas ima sve više na kugli zemaljskoj, to ne znači da ne možemo da, da živimo u skladu sa njom i da moramo da ugrozimo svoj životni standard. To samo znači da moramo da malo promenimo neke navike i onda će sve doći na svoje. Sad, znači, to ne zvuči kao nešto posebno, ali to nije nimalo lako promeniti navike i zato su slušaoci vaše emisije važni partneri na ovom poslu.
Mi nećemo moći da pratimo skup, prosto nemamo, većina nas nema dovoljno znanja za to. Pomenuli ste neke vruće teme. Kada je analitička hemija u pitanju, možete li malo da ih približite nama običnim slušaocima?
Naravno, jedna od vrućih tema je uvek praćenje onoga što se dešava na molekulskom nivou. To sad savremeno sve vole da pričaju o nano raznim naukama. Poenta je da mi razumemo šta se dešava na, na molekulskom nivou i najveće interesovanje je kod onih primjena koje imaju veze sa ljudskim organizmom, bilo da je to vezano za, za zdravstvo, za prehranu ili neke druge primjene gde ima interakcije sa ljudskim organizmom, i ti zdravstveni aspekti sada izbijaju u prvi plan i analitička hemija može da ponudi te neke metode koje će obezbediti praćenje kakvi su efekti na tom nanonivou. Druga, po meni možda ne najtoplija tema, ali ona koja je svakako interesantna, to je primjena analitičkih metoda za ispitivanje kulturne baštine. To je recimo jedan segment koji se nedovoljno spominje, a za očuvanje kulturne baštine vi morate jako dobro da ispratite sastav i građu tih pojedinih predmeta iz kulturne baštine da biste mogli da ih sačuvate. Nije svejedno na koji način ćete vi obnavljati i restaurirati tu kulturnu baštinu. I konačno, posljednji deo koji bi spomenuo je vezan za unapređivanje opreme, jer da biste ostvarili te detekciju i otkrivanje tih najmanjih mogućih čestica ili količina nekih materija, vi morate da imate jako dobru opremu. I sad tu je gde hemičari rade u sprezi sa drugima, to je onaj multidisciplinarni aspekt analitičke hemije koji se odnosi na razvijanje opreme, bilo da je to neka mikroskopija, spektroskopija. U svakom slučaju tu su ogromni timovi ljudi sakupljeni da se to uradi, da mi praktično možemo već skoro da ono do molekula neke stvari da vidimo ili da ispratimo, i smatram da je to onaj deo isto koji je jako uzbudljiv.
Ovo je Korak ka nauci, a nauka je danas hemija.
Hemija za svaki dan.
o čemu je profesorka Popović govorila, mi smo pokušali da sažmemo u ovaj džinglić koji nas podsjeća da je hemija svuda oko nas i da dolazimo u dodir sa hemijom svakodnevno. Života Selaković, student, član kluba mladih hemičara Srbije, u generalnoj najavi nagovestio nam je saradnju s ostalim mladim hemičarima u svetu koji takođe imaju zadatak osvešćivanja kada je hemija u pitanju i pokazivanja da je hemija nešto za svaki dan.
Tako je, pošto je klub mladih hemičara Srbije još uvek relativno mlada organizacija, koja je verovatno spominjana ovde ranije da je osnovan tek decembra 2009. godine, ono što je za nas u ovoj međunarodnoj godini hemije bilo naročito značajno jeste izlazak na međunarodni plan. Naime, u aprilu mesecu ove godine u Krakovu održana je konferencija EYCN-a, to je European Young Chemists Network, Evropske mreže mladih hemičara, i tom prilikom Srpsko hemijsko društvo omogućilo je prisustvo i našeg predstavnika. Tamo je bilo 14 zemalja, odnosno predstavnici društava mladih hemičara ili odeljaka društava hemičara evropskih zemalja koji se bave mladima, i oni su tu u toku dva dana podelili među sobom utiske i postignuća u toku svog trajanja, a takođe su izložili svoje planove za narednu godinu, odnosno međunarodnu godinu hemije. Ono što smo mi imali pre tog puta jeste neka vrsta treme, jer su tamo dolazile i razvijene zapadnoevropske zemlje poput Nemačke, Švajcarske, Francuske, Švedske, Finske, Irske, Portugal, Španija su samo neke od njih. Međutim, ispostavilo se da ono što je klub postigao od trenutka svog osnivanja do odlaska na konferenciju zapravo je u velikoj meri, u velikom broju segmenta odudaralo od onoga što, u pozitivnom smislu odudaralo od onoga,
znači,
što su... Da, to je, nije ovaj neki subjektivan stav, već su ne rukovodeći ljudi Evropske mreže mladih hemičara to potvrdili i pohvalili i istakli kao bitno, a takođe su...
A ti bi, izvini, mogao nama da se pohvališ sada pa da nam kažeš šta je to?
Dakle, naravno, klub je samim početkom osnovao sajt koji je na jedan moderan način dizajniran i ažurira se praktično svake nedelje što različitim zanimljivim člancima u vezi hemije, molekula, Nobelovih nagrada, uopšte naučnih stvari kojima mogu i sami članovi kluba da doprinesu pisanjem članaka koji bivaju recenzirani od strane uvek doktora nauka. Dakle, to je nešto što je kvalitetno i što je provereno.
Provereno, tako da oni koji odu na sajt mogu da,
budu sigurni da
su,
tako
dobili validnu
pravu
podatak,
informaciju i nešto što je tačno, a što je sažeto na odgovarajući način. A takođe su tu i stalne novosti u vezi stipendija, konferencija, konkursa koji se pojavljuju u zemlji i inostranstvu, koji se tiču hemije i nauke uopšte, što je izuzetno važno, dakle, mladima koji se bave hemijom, jer je njima potrebna svest o tome šta sve struka kojom se bave može da donese njima kada su oni tome posvećeni i šta sve mogu da ostvare kada poseduju znanje iz hemije, a veliki broj mladih poseduje znanje iz hemije.
Vi imate i neke radionice, odnosno okupljanja.
Tako je, ono što je klub takođe započeo jesu i interaktivne radionice, dakle, na različitim fakultetima. Počelo je u Beogradu, a proširilo se i na Novi Sad. Stručni predavači dolaze i razgovaraju sa članovima kluba o različitim temama koje su manje ili više vezane za hemiju, ali ono na čemu je, na šta je stavljen akcent, jeste da su to interaktivne radionice. Dakle, nije samo tu predavač da ispriča neku temu kao što je to na klasičnom predavanju, već tu onda na scenu stupaju pitanja studenata, odnosno svih članova kluba, i prosto je moguće voditi diskusije koje doprinose, dakle, svačijem poimanju određene tematike.
Znači, jedan to, malo viši nivo, odnosno viši nivo od onog koji od se primenjuje u serijalu Radionice od magije do hemije, koje su baš onako popularizatorske.
Da, one su više kao predstava. A ovo je interaktivno u smislu da mi smatramo su članovi kluba mladih hemičara baš onaj najaktivniji deo te mlade zajednice, i zato očekujemo da svojim pitanjima prosto stimulišu i predavače, a na taj način kroz to što su mnogi fakulteti otvorili svoje vrata za prakse članova kluba mladih hemičara, time se pojačava ta interakcija.
Tako je ono što je ove godine na šta je klub stavio akcent, jeste, dakle, pristupanje naučno-istraživačkim laboratorijama na različitim fakultetima, ne samo u Beogradu, već i u Novom Sadu i Kragujevcu, i omogućavanje u dijalogu sa profesorima koji su vođe istraživačke grupa, da te laboratorije tokom leta budu otvorene i dostupne studentima za njihove male naučne istraživačke projekte, koji su jasno i vezani za onu laboratoriju u kojoj oni to mogu izvesti. I prosto to je, naravno, možda je i deplasirano govoriti koliko je to značajno za mladog istraživača da se susretne lice u lice sa pravim naučno-istraživačkim radom, što nije moguće ostvariti samo vežbama na fakultetu. A ono što je planirano nakon što se te male prakse obave, jeste jedan zajednički skup na kome bi studenti mogli među sobom da podele svoje iskustva i ispričaju ono što su uspeli da urade.
Ostaje samo da poželimo da Međunarodna godina hemije u Srbiji ostane stalno. A možda već idućeg četvrtka ili nekog narednog četvrtka sastaćemo se i dogovarati o načinu da ovo što će na skupu ozbiljnih hemičara, afirmisanih hemičara biti predstavljeno, nekako siđe i do nas, možda u nekom pisanom obliku za naš sajt ili kroz neku pitku priču za radio.
Vrlo rado, hvala.
Naši gosti, profesorka Ivanka Popović i student Života Selaković, ostaju i dalje sa nama, jer ih i iduća tema, rad Centra za promociju nauke, i te kako zanima. Vi slušate Korak ka nauci.
Da li znate šta je zona škole? Ja, svi vozači, priznajemo da ste jači, ali deca više znaju, učite od njih na kraju. Semafori, prela, zebra, daj ti koči malo debra, ne budi brljiko, molite.
Ovo je Korak ka nauci.
I kroz nauku i ka nauci treba koračati pažljivo. Aleksandra Drecun, direktorka Centra za promociju nauke, tu je da pripazi na te prve korake ka nauci, odnosno čitav tim ima zadatak da najmlađima i onima koji još nisu otkrili nauku pokaže koliko je ona lepa. Kako ste zamislili da to radite?
Pa evo, kao ostvarivanju našeg cilja Srbija kao ekonomija znanja vodi nas nekoliko različitih puteva, promocija nauke i afirmisanje naučne pismenosti i informisanje javnosti o naučnim dostignućima je jedan od tih puteva. I kako je i država to prepoznala, naravno posmatrajući primjere drugih zemalja u Evropi i u svetu, strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Srbije do 2015. godine predviđeno je promovisanje nauke i osnivanje institucije koje se time bavi kao jedan od zadataka, što je učinjeno zakonom aprila prošle godine, i od pre nekoliko meseci formiran je tim koji je tu da zajedno sa naučnicima, sa naučnim podmlatkom, sa medijima, sa stručnim društvima, sa svima zainteresovanim, sposobnim i stručnim da govore o naučnim temama, promoviše nauku i tehnologiju i naučna i tehnološka dostignuća u zemlji i svetu. E sad, ono što je razlika između ove institucije i drugih institucija koje se bave naukom ili temama u vezi sa naukom je to da je naša ciljna grupa opšta populacija, ljudi svih uzrasta bez obzira na formalno obrazovanje. Jer današnja nauka, kao što je to rekla gospođa Popović, prožima sve segmente života. I uobičajeno je u svetu, a počinje da bude normalno i kod nas, da već deca od 2-3 godine razmišljaju i govore i uče o nekim temama koje smo tradicionalno smatrali naučnima, u suštini su sve te teme iz svakodnevnog života. I po poslednjim istraživanjima čak 95% znanja svako od nas stiče van škole. U školi ste određeni broj godina, sati i dana, i većina ljudi u proseku završava osnovnu školu ili dođe do gimnazije, i onda sve što znaju u svetu koji nas okružuju, a nekad su to učili pre 20, 30, 50 godina, saznaju iz medija, iz nekih drugih aktivnosti, iz naučnih centara. Jedan od naših najvećih zadataka je da pomognemo izgradnju naučnog centra, odnosno Centra za promociju nauke. To je interaktivna postavka u kojoj se nalaze eksponati iz različitih naučnih disciplina. I to je jedan veliki projekat i nadam se da ćemo imati vremena i prilike u mesecima koje dolaze da više razgovaramo o tome. On se pravi u bloku 39 na Novom Beogradu i sigurna sam da kada bude otvoren bit će potpuno jasno koliko su nam takve stvari nedostajale sve ovo vreme i koliko će nam značiti za dalji razvoj zemlje.
Ali vi ne čekate zgradu da biste počeli da radite u prostorima koji već postoje, nešto se već priprema za ponedeljak, yes. Čini mi se.
Upravo se završila jedna radionica geometrije oko nas, koja je baš bila na ovu temu gde je svuda geometrija u našim životima, a od ponedeljka počinje dvodnevna radionica za učenike osnovnih i srednjih škola, ovaj put iz Beograda, jer je to pilot projekat, pa da i naši demonstratori probaju koliko je to dobro, pa onda idemo i po Srbiji, i bit će interaktivnih radionica iz 10 naučnih disciplina, iz arheologije, arhitekture, iz fizike, hemije, iz biohemije, iz biologije, i to će biti zanimljiv način da se i najmlađi upute u neke teme koje se tradicionalno, kažem, smatraju naučnim, tako da će moći da prave hemijskog ljigavca, moći će da učestvuju u arheološkom iskopavanju, moći će da naprave dodekaedar od svakodnevnih predmeta, moći će da probuše jednu flašu vode pa da postignu da voda iz nede iscuri. To su nazivi eksperimenata koje će deca raditi u naredne dve nedelje u Beogradu, nadamo se u narednoj godini širom Srbije.
A mi se nadamo da ćemo u ponedeljak moći da se družimo s njima i snimimo nešto za četvrtak.
Dobrodošli ste, hvala vam.
Ovo je emisija Koraka nauci. Naš saradnik, astrofizičar Aleksandar Otašević, sprema se na put da bi nam pokazao kosmos izbliza. Danas nas približava Marsu.
10, 40, 13, 12, 11, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Aleksandre, dobar dan. Ja sam najavila da si se uputio ka Marsu. Koliko to možeš da priđeš Marsu, možeš li da se spustiš na njegovu površinu? Kako si zamislio današnje putovanje?
Pa da, upravo sam na putu ka Marsu. Neću se danas puštati na površinu, ostaću u putanji oko Marsa. Približit ću se u stvari jednom američkom kosmičkom brodu, zove se Mars Reconnaissance Orbiter, Marsova izvidnica, Orbiter Marsova izvidnica. To je u stvari jedan izuzetno složen satelit koji kruži oko Marsa već neko vreme i sa neprevaziđenom rezolucijom snima detalje na Marsovoj površini i naravno prikuplja podatke o fizičkim uslovima. E, zašto baš dolazim do njega? Pa zato što u poslednjih par meseci neki snimci načinjeni ovim orbiterom indiciraju da možda na Marsu i u naše vreme povremeno na pojedinim mestima postoji i tečna voda. Idem jednostavno da proverim to.
Koji su to spoljni znaci koji pokazuju eventualno postojanje vode? Da li su tu neke promene na reljefu?
Da, upravo se radi o nekim detaljima na reljefu, prilično lociranim, znači lokalizovanim. Konkretno, u pitanju je južna Marsova polulopta, srednje širine, zovu se areografske, nisu geografske, pošto nije na Zemlji, ali na srednjim širinama. Po pojedinim kraterima u tom regionu Marsa, odnosno ti par regiona koliko je primećeno, pojedinim kraterima na padinama kratera primećeni su nekakvi izdužene prstolike formacije koje se pojavljuju, međutim, samo u toplom periodu godine na Marsu, znači tokom kasnog Marsovog proleća, tokom čitavog leta i tokom prvog dela jeseni. Da bi onda počele sredinom jeseni, krajem jeseni polako da iščezavaju, tokom zime ih nema uopšte i onda opet narednog proleća se pojavljuju. Znači imaju tu sezonsku pojavnost, a tokom svog pojavljivanja menjaju i svoj oblik. Znači to su izdužene formacije, spuštaju se niz padine kratera, tokom leta se produžavaju i tamne. Znači na početku, krajem proleća kada se pojave, kratke su, par metara, oko pola metra širine i onda kako proleće odmiče, odnosno leto odmiče, produžavaju se sve bliže dnu kratera, postoje znači sve duže, proširuju se, dostignu do nekih 5-6 metara u maksimumu i tamne, da bi onda opet sa jeseni počeli polako da se skraćuju, da blede i zimi ih uopšte nema. E, to su dakle te formacije koje upućuju na to da bi dakle u naše vreme na Marsu moglo da bude tečne vode na njegovoj površini povremeno, naravno, i na tim pojedinim mestima.
Šta to zapravo znači, da su to nekakve marsovske rečice, potoci?
Pa, da, nešto slično tome. Dužina im nije suviše velika. Dužina im je par stotina metara u maksimumu. Znači, teško je to nazvati sad nekakvom rečicom i potokom, kao da sa vrha kratera, sa ruba kratera, se sliva tečnost ka njegovom dnu. E sad, s obzirom na to da je Marsova atmosfera strahovito redka, drugim rečima, vazdušni pritisak na površini je izuzetno mali. Na površini Marsa on ne može da podrži stalno tečnost. Tečnost da bi opstala zahteva određeni iznos pritiska. Taj pritisak ni približno nije dovoljan na Marsu, tako da tečnost ne može stalno da se zadrži na Marsu, nego samo vrlo kratko vreme. Tako da ne možemo mi to nazvati u pravom smislu reči potocima i rekama koje teku.
Možda neke vododerine kakve se javljaju ako bismo to poredili s našim reljefom, kakve se javljaju na planinama.
Mada na Marsu su već od ranije, od pre par godina poznate vododerine, jaruge, koje podsjećaju na vododerine, i to je nešto drugačije od ovoga što je sad primećeno. I te jaruge vododerine koje su odranije poznate na Marsu upućuju na tečnost, odnosno na aktivnu vodu, te tokove vode u nešto malo daljoj prošlosti. I te vododerine više nisu, što se vode tiče, aktivne. Ovo je nešto baš u naše vreme, znači baš u trenutku dok razgovaramo, nešto što je aktivno.
Kako se može pouzdano znati ima li na Marsu makar te sezonske vode, pretpostavljam da tečne vode, trebali se spustiti na Mars da bi se to proverilo?
Naravno, znači konačan test i definitivan test je spuštanje sonde, spuštanje uređaja na samo lice mesta i snimanje, odnosno detektovanje tečne vode, ukoliko se uopšte radi o tečnoj vodi. Pri tome, treba reći to da ukoliko se radi o tečnoj vodi, to može biti samo slana voda, znači izmešana sa priličnom količinom soli, otprilike slanosti kao mora na zemlji. Zašto slana voda? Ne može da bude obična voda, jer temperature koje vladaju tim regionima u vreme kada se te formacije primećuju, temperature su suviše niske da bi voda opstala u tečnom stanju, bila bi zamrznuta. Pošto ovde verovatno imamo vodu u tečnom stanju, mora da je tačka smrzavanja snižena, a snižava se tako što imate so u vodi. Zbog toga se misli da je u pitanju slana voda.
Zašto je uopšte za zemlju, zemljane, važno da saznaju da li na Marsu ima vode, da to bude siguran podatak?
To je ona večita težnja ljudi da otkriju da li smo sami. Pri tome kad kažem sami, ne mislim na razvijen civilizovani život isključivo, nego na bilo kakav drugi oblik života, da li možda postoji van ove naše planete. Mars je jedan od najozbiljnijih kandidata da se nešto živo, ako ima negde u sunčnom sistemu, pronađe, da se nađe na Marsu. Znači, jedan od kandidata u najužem izboru za tako nešto. Naravno, neki primitivni oblici života, nikako nešto ovo što mi imamo na Zemlji, ni u raznovrsnosti, i u pogledu raznovrsnosti, ni u pogledu razvijenosti tog oblika, stepena razvijenosti. Dakle, eventualna nada da se možda na Marsu nađu neki oblici života, a zašto je neophodna tečna voda? Vode na Marsu ima, i to u znatnim količinama, to se odavno zna, ali je to zamrznuta voda i u nešto manjoj količini u obliku pare u atmosferi. Ali baš je tečna voda ono za čim se traga u kontekstu traganja za eventualnim životom, i ukoliko se ne nađe život, ipak je potrebno da znamo kakvi su uslovi, koliko ukupne količine vode na Marsu ima, čisto zbog eventualnih kasnijih ekspedicija ljudi na Marsu. Mars je svakako jedno od tela na koje se usmerava pažnja što se tiče kolonizacije u nekoj dalekoj budućnosti i tome slično.
Za sad, ovo neka bude dovoljno podataka o vodi na Marsu. Sledeći put razmisli o mogućnosti da se spustiš na površinu ove planete i da nam doneseš sveže i neposredne izveštaje, možda i svežu vodu sa Marsa.
Možda i to, nadamo se.
Aleksandre, hvala ti što si ovog četvrtka bio sa nama. Bio ovo Aleksandar Rotašević, naš specijalni izveštač iz kosmosa, inače astrofizičar na Narodnoj observatoriji. Bio je ovo Korak ka nauci. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijetno.